Som sagt, så bliver det en beretning, som går hen over de seneste 2 år. Og overskriften på de 2 år her, kan man sige, at det er 2 gode år for dansk tennis. Det kommer jeg selvfølgelig ind på her i selve de næste efterfølgende slides. Vi har også været ramt af den her covid-situation, vi alle sammen har været ramt af. Man kan sige meget om det her. Vi har brugt rigtig mange ressourcer på det. I skal alle sammen give en stor tak til jer selv, de frivillige, til sekretariatet i Dansk Tennisforbund, der har været kæmpet mange kampe i forbindelse med Dansk Idrætsforbund, som jo har haft kontakten til politikerne omkring, hvorvidt vi måtte åbne op, hvornår vi måtte åbne op. Jeg kan selv se i dag, der er mange klubber, der er åbnet op udendørs meget tidligere, end man har gjort historisk set. Så en stor tak til alle de frivillige, som har båret den opgave og fået gang i tennisen tidligere. Man kan måske sætte sig lidt det spørgsmål om, det skal man måske kigge på også fremadrettet. Man kan måske godt starte lidt tidligere udendørs, end man måske historisk set har gjort. I Danmark kan man sige, at tennis jo meget en udendørs sport, der er vores faciliteter er meget større udendørs end indendørs. Så en stor tak til alle dem, der har gjort en ekstra indsats i de her sådan, besynderlige tider. Forhåbentlig kan vi snart se en ende på det, og komme videre med en almindelig, mere eller mindre almindelig dagligdag. Og for første gang kan man sige, historisk set har vi aldrig kunnet oplyse omkring vores medlemsvækst, da de ikke har været offentlige på vores generalsamling i marts måned, men nu da vi er hen her i maj måned, jamen så kan vi jo så offentliggøre tallene. Og som I kan se her, så har der været en fantastisk vækst de sidste 4 år. Støt og roligt gående for, jeg kan ikke huske, om de er med her alle sammen, men i hvert fald de sidste par år har man haft en vækst på forrige år på 2700, og i sidste år på over næsten 10.000 medlemmer, 9.119. De 2 foregående år var der også medlemsvækst. Historisk set, hvis vi skal kigge på det, så skal vi tilbage i 80'erne, før vi har haft medlemsvækst 4 år i træk. Vi skal tilbage til 586. Ellers siden da, der har vi kun haft nedgang. Der var et enkelt år, hvor der var et lille dyk op, og efterfølgende gik det ned igen. Så igen, vi skal være stolte af os selv. Det er nogle af de ting, vi har fokuseret på. Det er medlemsvækst, gør sporten større, for flere til at spille tennis. Der er forskellige årsager, kan man sige, til det her. Men det er baseret på den indsats, klubberne, de frivillige og de indsatser, vi har gjort alle steder, har virket. Det har givet vækst i klubberne. Der er nogen, der har sagt til mig, at ja, det er jo på grund af corona og så videre. Nej, det er det ikke kun. Det er sikkert også en årsag til, kan man sige. Sidste sommer var det en af de eneste sport, der man kunne dyrke udendørs. Det var golf og tennis, og der så man en ekstra vækst. Så der er nok kommet en ekstra vækst. Nu håber jeg, at klubberne kan kapere det her, fordi det er de her medlemmer, de skal tage hånd om i klubberne. Der skal nye aktiviteter, de skal fastholdes og så videre. Så det bliver nok vores næste step, det er at fastholde de her sådan, nye medlemmer. Og forhåbentlig det igen i år kan der være, at der kommer endnu flere måske. Men det vil så vise sig til næste år. Så stor tak til alle. Der skal vi rose os selv, huske at rose os selv for den medlemsvækst, der har været. Og her kan man se udviklingen. Der var lige der, det var i 11-12 stykker, der var en lille dyk op, ellers så har det set nedadgående ud, og inden da var det jo nedadgående fra og det slut eller start 90'erne, hvor man nu op næsten 120.000 medlemmer støtter roligt nedadgående. Men vi har haft en kraftig vækst her de sidste 4 år, så det skal vi være glade for. Bevægelser for livet er en af vores milestone, kan man sige. Den var et koncept, som i Dansk Idrætsforbund og DGI sat i søen her for nogle år tilbage. Og der har vi, kan I se her, vi har været op på 269 vækstaftaler indgået med klubber. De 260, nej, det var omkring tennisportens dag, der var 260 i 19, der er lidt færre i år. Medlemsfremgang, kan vi se, alle de klubber, der laver vækstaftaler, der laver man medlemsfremgang. Og det vil sige, laver man aktiviteter i klubberne, så vil det oftest give en medlemsfremgang. Så det er altså væsentligt, og vi pusher selvfølgelig alle klubber. Der er jo klubber, som ikke, kan man sige, som måske er lidt mere stabile, hvor der ikke er det store aktivitetsniveau. Jeg har selv været medlem i en klub på et tidspunkt, som var en ren motionistklub, hvor jeg prøver ligesom at sige, hvis man ikke gør noget og får nye mennesker ind i den anden ende, så er vi jo under afvikling. Så det skal man selvfølgelig fokusere på, så der ikke kommer nye medlemmer ind, fordi der vil altid være en afgang i alle klubber. Det vi skal være stolte af, her for et halvt års tid siden, der blev vi tildelt yderligere det, der hedder fra 22 til 25, midler til at fortsætte det arbejde, der havde bevæget dig i livet. Der var 3 forbund, større forbund, som fik midler, og det var Dansk Tennisforbund, Floorball og for, det, der hedder Foreningsfitness. Det var de eneste 3 forbund, og vi taler altså 1 millionbeløb. Alle andre, der har man droslet ned, og der skal forbundene selv vedligeholde de ting, der har været indgået i Bevæger for Livet. Det er på et helt andet niveau. Vi kører med samme speed, og det vil sige, at vi får tildelt de samme midler for de her trykfonden og... Hvad var den sidste? Nordea, ja. Det er der, de fondsmidler, der kommer derfra. Det er kun de her sådan, tre forbund, som får deltaget i den her millionklassen. Så det skal vi være virkelig stolte af. Men det ses jo nok også på baggrund af, at vi har haft den her medlemsvækst, som jo et af de eneste forbund, som har haft så kraftig en vækst. Jeg mener i 2020, sådan rent procentuelt, så er Dansk Tennisforbund det forbund, der er vækstet kraftigst i kan man sige, familien i Dansk Idrætsforbund. Så igen, der er rigtig meget at være stolte af det her. Så er der vores DTF-DGI-aftale, vi indgik sidste år og implementeret, og den er fortsat, kan man sige, masser af ting, vi skal implementere. Der har ikke været de store hiccups, faktisk. Man kan sige sådan nogle, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et ægteskab eller hvad, men det vil også være mærkeligt, alle ægteskaber eller partnerskaber, der er der selvfølgelig nogle hiccups, men der har ikke været nogen væsentlige. Vi har fået fjernet det her omkring fællesudbud. Det er vores centrale mantra, at vi ikke skal have dobbelt udbud, dobbelt træneruddannelse og så fremdeles. Vi skal have en holdturnering og så fremdeles. Vi er ved at være i mål med mange ting, men det er selvfølgelig stadig ting, vi arbejder på. Så man kan sige, rent sådan formelt, så har det været en kæmpe succes, det her samarbejde med DGI. Og det er også en af årsagerne til vores medlemsvækst. I praksis, DGI-samarbejde, som jeg sagde, ikke nogen dobbelt udbud, ikke nogen dobbelt administration. Der er kun få mennesker på de opgaver, hvor det skal løses. Ideen er lidt, kan man sige, en tennisklub skal sådan set ikke vide, hvor den ressource fra, der kommer. Det er godt, at man tilmelder sig en DGI-portal til et trænerkursus. Træneren kommer måske fra Dansk Tennisforbund, eller er en tredje part, man har hyret ind til opgaven. Det skal klubben sådan set ikke være interesseret i. De skal bare være interesseret i, at man har kun et sted, man booker trænerkurset, og der er ikke noget, der hedder K1 for den ene og K1 for den anden. Det skal klubben sådan set ikke. Det er ikke så væsentligt. Man har et sted, man henvender sig, og så booker man det, de ressourcer, man har brug for, og så hvor ressourcerne kommer fra, det er jo så det, vi finder ud af i DGI-DSF-samarbejdet. Til gavn for dansk tennis, og kan man sige, øge kvaliteten og de barrierer, der har været for klubberne. Når man snakker kvalitet, jamen så er det jo de her, sådan, der, man kan sige, der bliver nogle ressourcer frigivet i det, vi ikke har dobbelt udbud, dobbelt administration, og det skal jo så sikre flere kvalitetsudbud, mere kvalitet, og selvfølgelig også kommer flere aktiviteter. Det vi gjorde for at komme i gang, for ellers så tror jeg ikke, vi havde haft en aftale i dag, det var, at vi gjorde her for 2021, der sagde man, at man kunne melde sig ind henholdsvis i DGI eller DTF, hvis man ikke var medlem, og det kostede ikke noget. Så der satte vi den model på standby, for at sige, at vi kan ikke først lave en model, hvor vi finder ud, hvordan skal økonomien være imellem DGI og DTF, så kommer vi ikke i mål med en aftale. Så forhindrer vi, at vi kommer i gang med de her sådan, nedbrydninger fællesud, eller få de her sådan, fjernet dobbeltudbud og dobbeltadministration. Så derfor indgik vi den aftale på de præmisser, at vi skulle arbejde på den her økonomimodel. Og den er vi meget godt i gang med, det kommer lidt tilbage til. Der vil komme et udspil her i 2021 omkring, hvordan vi håndterer det. Som sagt, nederst kan man se, at der findes en styregruppe, og det er mig og Peder, der sidder i den styregruppe. Og det er faktisk noget tid siden, vi har haft møde, Peder. Men det er så også, fordi der har ikke, det er en gruppe, hvor hvis der er de her hiccups, hvis der er nogle problemer i samarbejde, jamen så har vi de her møder. De er sådan set forholdsvis kortvarige, når vi har dem, fordi der har ikke været de store ting. Og det kan man så sige, det er så kvad de to ledere formentlig. Jeg må lige undskylde, jeg glemte faktisk at præsentere vores direktør, hvor stor han ikke var slide. Emil Bøtka, kan du lige rejse dig op, Emil? Dem, der ikke skulle kende dig. Her vores direktør i forbundet. Undskyld. Emil og Lars Ure, han er så godt nok lige stoppet i DGI, der kommer en ny mand på posten, men de to har håndteret det her undervejs formidabelt, så der ikke har været de her sådan, udfordringer, vi har haft nødt til at tage op sådan, politisk i en styregruppe. Så det har været det har været helt fantastisk. Lidt om træneruddannelsen, som sagt, det var en af de ting, der blev taget hul på. Som sagt, vi indgik aftalen i 20. Vi var faktisk allerede indledt det her samarbejde i 19, fordi det gav meget god mening. Det gav absolut ikke nogen mening at have to udbud. Jeg tror, der er klubber, hvor man har sendt et ung menneske på en K1-uddannelse, og så efterfølgende tilmeldte KT2 i den anden organisation, for man var ikke helt klar over, hvad forskellen var måske, og ikke var opmærksom på det. Så det påbegyndte vi allerede i 19 og lancerede så i 20. Trænerkurser 1, 2 og 3. I efteråret 2020 havde vi 328 kursister, som var en meget stor forøgelse, kan man sige, i forhold til året for inden i 93% flere end i efteråret 19. Der er lidt omkring, kan man sige, noget corona og sådan nogle ting her, så det ser meget positivt ud, men der var nogle ting, der blev aflyst og så videre. Men stadigvæk, der viser det er fornuft at have sådan en fælles agenda for blandt andet træneruddannelsen. Så kommer vi til historiske bedrifter, som Klasen almindelig ikke, jeg kunne huske, hvilket årstal det var. men det kan jeg nu godt. Clara, hun vandt Australian Open i 19, i januar 19. Efterfølgende lidt senere på året, det må så blive her i maj-juni, der vandt Holger, Roland Garros. Husk mig ikke sige French Open mere, så bliver det sure i Frankrig. Det hedder Roland Garros nu, det hedder ikke French Open længere. Der vandt han den turnering. Og det kan man sige en historisk bedrift. Vi har faktisk haft nogle jurer, der har vundet de her som Grand Slam tidligere, men vi har dog aldrig haft to juniorer, der vandt på samme år. Det vil sige, ud af fire Grand Slams, der satte Danmark sig på to Grand Slams. Så et stort cadeau til det, og de blev også fejret senere hen i 19. Og så skal vi ikke glemme plus 70. Det var faktisk verdensmesterskaberne. De vandt i Tjekkiet, eller hvor det var. Kroatien var det, ja. Det kunne jeg ikke huske. Umag, ja, det er rigtigt. Så et stort cadeau til de herrer der, vandt verdensmesterskabet. Så vi gør os altså også, og jeg vil sige, det der var endnu, det bedste var nok, at det var svenskerne, vi slog. Det har vi jo ikke noget imod. Så det var en meget stor bedrift, og tillykke med det. Landsholdsmæssigt, det har også været nogle gode år. Vi slog Puerto Rico i Holbæk, hvor vi havde et fantastisk setup. Jeg ved ikke, dem der var med der, det var lige før, at vi smed tilskuerne ud. Det var det, at corona det bankede på døren. Og jeg fik stillet et ultimatum, at jeg skulle bestemme, hvorvidt vi kunne afvikle det forsvarligt. Og vi ringede rundt til Sundhedsstyrelsen så videre, og der var bare, det skulle jeg beslutte. Jamen, okay, det ved jeg så ikke ret meget om det her, men heldigvis så dukkede borgmesteren op fra Holbæk, som havde fået det clearet med, jeg tror det var Kulturministeriet, vi kunne gennemføre det med publikum. Det var meget, meget tæt på, vi havde lukket publikum ud på det tidspunkt. Det var den 6. marts, og det var den 11. marts, vi lukkede ned. Det var meget tæt på den nedlukning. Men de vandt, og vi skal møde Thailand her i september i Kolding, så det ser vi meget frem til. Vi har undersøgt, om det kunne være muligt at have flyttet op til Grønland. For tænkte, der kunne de have en udfordring, hvis vi spillede udendørs i Grønland måske, tegerne. Men det var, logistikken var, og det er ikke en joke, vi har faktisk kigget på det, også Færøerne for den sags skyld kunne være sjovt. Men der er lidt logistik, som er meget, meget svært. Selvfølgelig ville det være indendørs mere, og jeg tror, vi kom frem til, at der var ikke en hal, der var høj nok til loftet på Grønland. Men det kunne være sjovt jo at gå ud nogle steder, hvor vi ikke har været før måske. Fed Cup, de rykkede også op. De spillede i Helsinki og vandt der og rykkede op. Så igen, succes på det internationale, både på junior- og på seniordelen og veterandelen. Så havde vi så lige den her, kan man sige. Det måtte jo ske, kan man sige. Og hvornår det skulle ske, det er selvfølgelig op til Caroline. Men hun valgte jo at stoppe sin karriere her. Og sådan er det. Men man kan sige, heldigvis så ser det ud til, at der er nogle aftagere, som kan tage over. Så det bliver spændende at følge i de kommende år. Og det er jo skønt, når der er nogle af de her WTA-ATP-turneringer, der lige pludselig står en dansker på banen, for de viser stort set alle de her kampe på fjernsynet. Så det er virkelig fedt. Det nyder jeg i hvert fald selv meget personligt. Så har vi omkring et punkt, som vi mener er væsentligt, vi lige tager op her, og det er omkring det her med paddelsporten. Jeg nævnte den lidt tidligere, og der er jo officielt kommet de her sådan, tal for DIF, og når klubberne indberetter i dag, så skal man jo indberette, hvad den primære aktivitet er i klubben. Og det vil sige, at de indberetter også, hvis man mener, at der er en tennisspiller eller en paddelspiller, så, som spiller overvejende paddel i en tennisklub og omvendt. Og ja, det er nogle 3.300 medlemmer, der i dag er dedikeret i tennisklubberne som værende primært spillende paddel. Det betyder ikke, at de ikke spiller tennis, men de spiller mere paddel end tennis, og måske spiller de kun paddel. Det vides ikke, men tennisklubberne de melder ind i systemet om hvad den primære aktivitet er. Lidt historisk kan man sige, Dansk Tennisforbund startede i 2016 med at kigge på paddel. Jeg blev selv instruktør, paddelinstruktør i 2016. Der gik, tror jeg, 3-4 år, før jeg spillede det igen. Men det var for, at vi skulle finde ud af, hvad det var for noget. Og på det tidspunkt, der stod mig og Jan Winter, den daværende kasserer, i spidsen for et udvalg, der hed Dansk Paddel under Dansk Tennisforbund udvalg, og hvor vi gik i gang med det der. Der var så en udbrydergruppe i, jeg kan ikke huske, hvornår det var, det må have været 17, tror jeg, som valgte at så stifte det, der hedder Dansk Paddelforbund i 17, så vidt jeg husker. I dag, som I kan se, så er der 25 baner. Var der i 18, ultimo 100 baner i 19, og vi forventer over 200 baner her i løbet af i år. Og det, når vi tager her tal, så er det tennisklubber. Vi tæller ikke de kommercielle. Vores indgangsvinkel til at gå ind i det her paddel, det var, at vi ønskede det ind i et foreningsdanmark. Vi ønskede at have frivilligheden ind i det her sådan paddelsporten. Vi kunne kigge i 16, kunne vi kigge på svenskerne, hvor det svenske tennisforbund sagde, at de ikke ville have noget med paddel at gøre. Og nu har de faktisk henvendt sig her inden for et par måneder siden til Emil og spurgt, hvad har vi gjort, siden vi har, det ser så godt ud hos os, og hvad kan de gøre for at komme ind i den her sport. I Sverige er det primært en kommerciel sport, Det er ikke en foreningssport, og det vil sige, at det er primært kommercielt, og det vil sige, at der drives jo ikke det her med udvikling på det lavere niveau med juniorer og alt det her. Det er jo de kommercielle center, der skal stå for det, og det er ikke helt i deres interesse. Jeg ved, paddelforbundet, de forsøger det, men det er en kamp, fordi de har et kommercielt tilgang til tingene, hvor vi kommer jo med vores foreningstilgang. Så det var lidt ideen at sige, at vi vil godt have det ind i Forenings Danmark, og det giver god mening for mange tennisklubber. Det kan være et add-on, eller om nogen vil gerne spille der, og nogen vil spille begge dele, og så fremdeles. Vi har i dag 35 medlemsklubber. Her i 20 havde vi 35 klubber, og vi forventer i løbet af 2021, at vi kommer op omkring 50 klubber, som har baner, paddelbaner, altså tennisklubber. Vi havde noget inspirationsdag, og der var 50 klubber, der deltog der. Ja, som du ser her, det er 34.06 præcis medlemmer, der er registreret i Dansk Idrætsforbund, som primært værende paddelspillere. Paddel er også en del af den aftale, vi har med DGI, og der har vi det, der hedder Paddel i Danmark, hvor vi ligesom har forankret det for, så man kan sige, at det skal også have sin egen selvstændighed, så vi har forankret det i det, der hedder Paddel i Danmark. Omkring, hvis jeg skal kommentere omkring Dansk Paddelforbund, Dansk Idrætsforbund har bedt os om at være henholdende i forhold til aktiviteter, fordi man kører, Dansk Idrætsforbund har i gang sat, det gjorde de i efteråret 20, en mailingsproces mellem Dansk Tennisforbund og Dansk Paddelforbund omkring, at vi bør samarbejde. Tingene bliver ikke nemmere af, at man ikke ønsker at samarbejde. Hvis man ønsker det som en officiel idrætsgren i Dansk Idrætsforbund, så kræver det, at man samarbejder. Vi har været åbne, og der har vi været hele vejen igennem for et fuldt samarbejde med Dansk Paddelforbund. Der er muligvis nogle knaster. Vi har mødt sidste uge, vi har mødt igen i næste uge. Vi har haft 13 møder indtil videre, så det er ikke, fordi vi ikke vil. Men der kan være nogle knaster, som gør, og det er meget af det her med det kommercielle og det frivillige. Det er ikke kommercielt, det er ikke frivillige kræfter, man har i Dansk Paddelforbund. Jeg ved ikke, om nogen her er engageret i paddelforbundet, men på deres seneste generalforsamling, der besluttede man, at man skulle de første 460.000, eller de 460.000 skal gå til bestyrelsesmedlemmerne. Det vil sige, at de får penge hver gang, de har bestyrelsesmøde, og der er tre bestyrelsesmedlemmer, der udgør et sekretariat, som skal have 10.000 hver måned. Så man har besluttet, at de første 460.000, man får ind i kassen, det går til bestyrelsesmedlemmer. Og der er altså nogle udfordringer i forhold til frivilligheden og DIF. Og jeg har sådan set sagt, at vi kan ikke indgå et samarbejde, hvis de... Altså, vi kan ikke putte penge i et fællesskab, hvor så skal de aflønne sig selv. Det duer ganske enkelt ikke. Og det kan også godt være, at de skal vurdere sig selv, om de vil være ansatte og lave som en fuldtidsbeskæftigelse. Det har jeg sagt til dem, det kan jo godt være, at nogle bestyrelsesmedlemmer ønsker det, men så kan man så ikke sidde i en bestyrelse. Så vælger man, at man er sekretariat, og får man løn, og så er der nogle andre, der sidder med strategier og politik osv. Så der er nogle hiccups, kan man sige, men det er jo nogle beslutninger, de må tage sådan fremadrettet, om de ønsker at indgå i det her frivillighedssetup, som jeg betragter lidt tennisporten og vores setup i forhold til Dansk Idrætsforbund. På det internationale arbejde, Thomas, som ikke er her i dag, han blev desværre ikke genvalgt til IHS bestyrelse. Vi var en delegation dernede, og DIF er også DIF er meget opsat på, at vi får de her internationale poster, så der var to mand fra DIF til stede, da vi havde den her valg nede i Lissabon for i år. Og desværre blev Thomas ikke genvalgt. Jeg vil sige, at han måske en af de kandidater, der fik flest landes opbakning, men han fik de forkerte lande, kan man sige, fordi han fik de lande, der kom med få stemmer, hvor som jeg ser min konklusion er, at han blev lidt ramt, da de store lande havde et puslespil, og der blev lavet nogle deals og så videre, så i det setup, der blev han ikke valgt. Og sådan er det jo politik, og specielt sådan noget international politik, der bliver lavet nogle aftaler og et eller andet. Det er svært at sige, om det kun var det, men han blev i hvert fald ikke genvalgt. Til gengæld så er Thomas så kommet ind i det, der hedder en taskforce, Davis Cup og Billie Jean Cup taskforce. Henrik Meis, han kom ind i vores, eller ITF's Gender Equality komiteen. Og Joachim Tørring er efterfølgende kommet ind i Tennis Europe, som har også en taskforce omkring paddle. Omkring det internationale arbejde kommer jeg tilbage til, når vi skal snakke vores strategiske spor. Visioner for 2020, det var da jeg stod her for lidt over to år siden. Der havde jeg den her slide, og sagde, at det var nogle af de visioner, nogle af de ting, vi ville arbejde på i 19 og 20. 20 og 1. Jo, 19 og 20, ja. Resten er 19 og 20, ja, præcis. Det var omkring medlemsvækst, økonomi, samarbejde med DGI, sponsorer og internationalt samarbejde. Hvordan er det så gået? Det har jo præsenteret 4 års vækst, så det ser jo godt ud. Økonomien, der har vi fået lavet en ny økonomimodel. Vi havde tidligere en bogholder ansat. Det ligger nu i det, der hedder IKC. Det vil sige, det er et center, hvor de sidder, jeg ved ikke, 20 bogholder, som laver bogholderi for de fleste af forbundene, som tilhører Dansk Idrætsforbund. En af mine intentioner med det var, at det er altid rart, at man har nogen, som også kan holde en i ørerne. hvis man har egen bogholder, det kan godt lige pludselig blive sådan lidt, skal man det lige i samme politiet skal sætte til at overvåge sig selv. Det gør ikke noget, og der har allerede været nogle ting, hvor de har sagt, det der, det skal ikke gøres sådan og så videre. Så det synes jeg har været super positivt, og det har også betydet en besparelse i størrelsen over 150-200.000 kroner. Fordi de sidder jo med det her til dagligt og ved, hvad det er, de har med at gøre. Hvor hvis vi selv sidder, så skal vi nogle gange finde ud af, hvordan vi skal gøre det og sådan nogle ting. Så det har betydet en stor besparelse. Det er IG-samarbejde, det er op at køre til gavn for alle tennisklubberne, og det fortsætter. Sponsor. Nå, den tog vi til sidst, kan jeg se. Internationalt arbejde, der var også thumbs up, kan man sige. Vi har jo kommet ind i nogle forskellige komiteer og så videre. Og så var der den sidste her med sponsorer. Den har vi lige sådan sat lidt på standby. Det har ikke været nemt her i de her sådan coronatider. Tværtimod, så er nogle af de sponsorer, vi har haft, har henvendt sig og vil have kompensation, fordi man har jo ikke deltaget i events og så videre. Vi har ikke haft de samme afholdte events og så videre. Så der har været en dialog omkring det der. Der er også en enkelt eller to af de mindre sponsorer, der er stoppet. Jeg vil så sige, at vi har fået to nye i år. Jeg har sikkert set Bambusa. Der er mange tennisklubber, der har samarbejde med dem i forvejen. Den er der lavet nu samarbejde med forbundet. Og der er en anden en på vej, som kommer meget snart. Så positivt kan man sige ud fra det, vi kigger på dengang. Så omkring de strategiske spor og politisk program. Først vil jeg lige, hvad er strategiske spor? Strategiske spor, det er noget, man har med Dansk Idrætsforbund. Da jeg kom ind i bestyrelsen i Dansk Tennis for nogle år tilbage, der havde man typisk nogle projekter med Dansk Idrætsforbund, hvor man havde et eller andet, man sagde, at vi skal have flere medlemsklubber. Og så fik man måske en halv til en hel million, og så lavede man en plan for, hvad man skulle bruge de penge til. Og det var måske en toårig plan. Når de to år var gået, så stoppede projektet. Og så jeg havde sådan, hvad nu? Altså, så stod klubberne lidt, jamen, hvorfor? Og så var der nogle andre, det var sådan nogle lidt sjove projekter, som man styrede, og hvor blandt andet klubbesøg var afgørende. Der går en historie omkring, at hvor der amerikansk fodbold, de fik rigtig meget støtte. De har besøgt så mange klubber, så hvis man kigger på, hvor mange klubber de havde, så er det altså de samme klubber, de besøgte 10 gange, og så fik de en kæmpe... Altså der var nogle meget, meget mærkelige, forunderlige ting, hvordan man fik tildelt de penge. Og som jeg siger, hvis man har projekter, der kører godt, så bør man jo fortsætte dem. Men det var ikke logisk, så kørte man nogle andre projekter. Så det, der så skete her for et par år tilbage, det var, at man i DIF-familien blev enige om, at man lavede det her, der hedder strategiske spor, og så er det Dansk Tennisforbund, der kommer med et oplæg, eller man kan sige, første gang, der lavede vi sådan, man kalder det en SWOT-analyse, tror jeg, vi sad 10 mand i et lokal, og med klistret alle væggen til med post-its og så videre, og kom frem til, at det er det her, vi skal satse, det var de her sådan strategiske spor, vi skal satse på. Nu er hele familien, og det er modnet lidt bedre, så nu er det, kan man sige, forbundet, sådan, der kommer med et oplæg til DIF omkring, hvad er det, vi vil kigge på her de næste årrække, og så bliver der så tildelt, som det er omkring de 60% af de midler, vi får for udlodningsmidlerne via DIF, jamen, de bliver så sat på de her sådan, strategiske spor. Så det er sådan en agenda her, og du kan se, de her næste spor, som vi er i gang med nu, de går fra 22 til 25, og det er så den anden periode, og de skal være færdigt her i primo maj, og der har været en proces, som vi frem og tilbage med DIF omkring, hvordan det ser ud, og i forhold til de spor, vi har kigget på. Vi har 5 spor, sidst tror jeg, vi havde 4 spor, og det er de 5 fokusområder, vi kommer til at have. Indsatserne, de er allerede igangsat. Sporene fra 22 til 25. Vi har stadig et vækstambition, bevæger for livet. Det er, bevæger for livet er jo en vækstambition, så det har vi stadig med de her sådan, klubaftaler, der bliver lavet osv. Så det er spor nummer 1, det er et af de tunge spor. Så har vi lead og talent. Vi viderebygger det, den succes, vi har internationalt, og bygge videre på det. Så er der omkring konkurrencestruktur og konkurrencemiljøer. Der kommer nogle ting, ikke hvor langt vi er, men det er lanceret det, der hedder World Tennis Number, sådan et, hvor man får en rangering, kan man sige, som individ, som er uafhængig faktisk af køn og alder. Det vil sige, at man vil godt kunne spille med en af et andet køn, eller en på en helt anden alder. Man har vurderet, at man har samme skills eller samme rangering, og som vil betyde, at man kunne få en fornuftig kamp. Vi ved alle sammen, det er jo ikke... Jeg ved ikke, om man skal sige, at det er sjovt, men at vinde 6-0, det er jo ikke, der er jo ikke rigtig nogen god kamp, kan man sige. En kamp, der hvis man kunne vinde 7-6, det er jo, så har man fået noget ud af det, og den anden kunne lige så godt have vundet. Det har jeg, sådan har jeg det i hvert fald selv personligt, og sådan tror jeg også, de fleste tennisspillere har det. Og der er også mange, der måske indleder sig på at spille konkurrencer, fordi hvor skal du tilmelde dig? Hvad er mit niveau, og så fremdeles? Her kan man bygge op et system, hvor man får den her arrangering. Det vil kunne baseres på alle de kampe, man har spillet, motionisttennis osv., input, og så får man en arrangering. Og så er det så ud at begynde at prøve det af, og så får man opbygget det her nummer. Så det her med at kan lave kønsneutrale, aldersneutrale turneringer og alle sådan nogle ting her, det er noget, vi skal begynde at kigge på til gavn for, kan man sige, at få flere ud at spille tennis. Der er rigtig mange, der spiller tennis uden at spille kampe. Hvor, som jeg siger, hvis man starter til fodbold, så spiller man kamp næste weekend. Jeg sagde selv i der, hvor jeg selv er medlem på en generalforsamling engang, hvorfor spørger man ikke, når der kommer et nyt medlem, hvilket hold vil du spille på? Hvis man gjorde det i alle spil på hold, så tror jeg, mange klubber ville få et problem med det her med holdturnering, så er der ikke nogen baner ledet i hvert fald, eller der er ikke kapacitet nok i de dage, man spiller holdturnering. Men der kan jo godt være lidt om snakken, hvorfor får vi ikke flere i gang med at spille kampe, og det kan også bare være lokale klubberne, og der kan det her sådan også godt tælle ind i det system, man spiller. Så det er også et spor. Så har vi spor nummer 4, det er paddle, og det har vi også været lidt inde på, men det jeg har DIF anerkendt, at vi skal have et spor, der hedder paddle. Vi skal kigge på det her paddle, og vi skal også bruge penge på det, så vi fremmer paddlesporten i Danmark. Og det sidste spor, det er internationalt spor, og i kvæg er vi af det, der hedder en IOC, sportsgren, det vil sige, at vi er på det olympiske lege, så er det et krav for DIF, at man har det, der hedder et internationalt spor. Det er simpelthen et krav, så det skal man have i forhold til, at vi er ude og arbejde på matchfixning, doping og alle de her sådan ting, man kan sige, vores vestlige værdier, som bestemt ikke er til stede den dag i dag, når man kigger bare tæt. Der kan være tætte lande fra Østeuropa, og jo længere væk man kommer, så har de ikke de samme værdier. Og det har man jo set i mange henseender. Den sidste slide, jeg har, det er sådan lidt, kan man sige, at kigge fremad, hvad er det, vi kigger på nu. Hvis man går ind på vores hjemmeside, så må man se, at vi har sådan set ikke det, der hedder politisk program. Det tog man en beslutning. Vi tog nogle fokusområder, vi arbejdede på i 20 og her også i 21. Men det skal vi i gang med nu, og hvorfor vi afventede det lidt, det er fordi, at i 20, der lavede DIF deres politiske program, og vi har ligesom sagt lidt, vi skal ikke nødvendigvis læne os op af det, deres program, men det skal også være input til vores program. Vi kan ikke lave et politisk program, som så efterfølgende viser sig, at det strider imod noget af det, vores moderorganisation, Dansk Idrætsforbund, kommer frem med. Så det har vi ligesom alene nu fremadrettet, så vil vi lave vores politiske program efterfølgende i forhold til Dansk Idrætsforbund har lavet et politisk program. Så det tager vi med som inspiration, kan man sige. De skal ikke bestemme vores politiske program, men det bliver inspiration til vores politiske program. Og det går vi i gang med straks her efter generalforsamlingen, når holdet er sat. Så det vil være et stort fokusområde for os, og nogle af de ting, der er snakket meget om, det er, at vi skal komme ind på det her værdisæt for tennis, og lidt omkring balancen i tennis, balance i Danmark, balancen i tennis i Danmark. Det er nogle af de der hovedpunkter, vi har haft drøftet i bestyrelsen som input til. Men at vi starter helt op fra os og siger, hvilket værdisæt skal vi have her fremadrettet for Dansk Tennisforbund. Så er der den nye økonomimodel, der regnes hæftigt på de her sådan medlemskaber, og man kan sige, hovedmålet det er jo at have et medlemskab af Tennis Danmark. Det er jo en klub melder sig ind, og igen, hvad der ligger nede under, det er jo ikke interessant, som jeg ser det for en tennisklub. Man er medlem, og så er man medlem i hele fællesskabet, så er det jo sige, at man bliver automatisk medlem af både Dansk Tennisforbund og DGI. Det er målet, og vi kan nå helt derhen, det har vi forhåbninger om, vi har set nogle beregninger. Der bliver også nogle overgangsmodeller, fordi det er klart, der er nogle klubber, som specielt nogle klubber, som er med i DGI, og afhængig af en størrelse, som betaler et væsentligt mindre beløb. Men der er nogle beregninger, der bliver nogle overgangsmodeller, men jeg har sådan lidt, der er vel også lidt solidaritet i forhold til, at man går ind i et fællesskab, som hedder Tennis Danmark. Dansk Tennisforbund, vi har sådan nogle gigantiske udgifter i forhold til, at vi skal varetage landshold og sådan nogle ting her. Det begynder at blive neutraliseret i forhold til, at man får flere penge, når man spiller de her sådan Davis Cup-kampe. Fed Cup er stadig en stor omkostning. Men det har altså nogle omkostninger, det synes jeg måske er rimeligt nok, når man går ind og i tennisfamilien, så kan man vel nok have lidt solidaritet i forhold til det. Men der kommer nogle overgangsordninger. Ja, vi har haft det første møde, hvor vi ser nogle af de her modeller, og jeg synes, det ser rigtig lovende ud. Det er ikke de store, der er nogle enkelte klubber, der måske bliver ramt voldsomt. Og det må vi prøve at håndtere i en overgangsordning. Så jeg synes, det ser meget spændende ud. Igen, så melder man sig ind i Tennis Danmark, og så fordeler vi bagefter, hvordan ud fra vores nøgletal, hvordan pengene tilflyder DGI og DTF. Og så skal man ikke koncentrere sig om, hvor man skal være medlem henne. Og så er man medlem i det hele, og man kan bruge alle de tilbud, vi har fra de forskellige organisationer. Det forventer vi som sagt her i efteråret slut vinter, eller det skal vi have, fordi det var målsætningen, eller så har vi en udfordring i 2022, hvad vi vil gøre, men den er tid, den glæde, vil jeg sige. Det var min beretning.